në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë thotë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve më 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Zyrtari që i dëboi dy vajzat kosovare nga Austria është shkarkuar. Në Kinë kanë humbur jetën 20 minator. Filmi Angelina Jolie me tematikë nga lufta në Bosnjë ka shkaktuar kundërthënje të mëdha. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Paraqia.
Prishtinë. Kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Gjemal Peçani tha Radios Evropa Lirë se KQZ brenda fatit kohor do të mundohet të kryejë të gjitha aktivitetet për zgjedhjet parlamentare që tashmë dihet se do të mbahen me 13 shkurt 2011 pas konfirmimit të kësaj date nga ushtruesi detyrues së presidentit Jakup Krasniqi. Por sipas Peçanit, koha e shkurtër për përgatitjet e zgjedhjeve të përgjithshme do të jetë një sfidë për komisionin. Më tutje ai tha:
Po sfida të ketë koha, sepse është një kohë shumë e shkurtër, dhe koha dhe me thonë sepse dhe të ketë koha dimri, edhe faktikisht të dëshkujem paralel me dy pozicije dhe ne. Kjo dhe gjithë sfida të neve, po shpesim se të dikujem si pas plonë e dinamikës për apon.
Komisioni qendror i zgjedhjeve thot se institucioni tyre ka hartuar dy plana operacionale, njëri do të jetë për zgjedhjet e përgjithshme, nërsa tjetri për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Rauvec. Vjen. Ministri i Brendshme i Austrisë, Maria Fekter, ka larguar nga puna zyrtarin i cili mbikëqyri deportimin e binjakeve 8-vjeçare nga Austria në Kosovë. Nëna e tyre, e cila po kurohet në një qendër psikiatrike, vazhdon të qëndrojë në Austri. Ky rast ka nxitur debate të shumta dhe ka dominuar për ditë të tëra. Stefan Storterki është larguar nga pozita e tij sepse deportimi të vajzave i mungon të ndjeshmëria dhe se nuk ishte planifikuar dhe realizuar si duhet, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme austriake Andreas Wallner. Ministria e Jashtme Fekter po përballet me presion të tuar për lejimin e familjeve që janë mirë të integruara të qëndrojnë në Austri për arsye humanitare, edhe nëse këto familje nuk plotësojnë kushtet për azil. Pekin. 20 minator kanë humbur jetën gjatë një aksidenti në një minier qymyri në Kinë, ndërsa 17 të tjerë rezultojnë të bllokuar nën tokë. Sipas një komunikate të Agjencisë së Sigurisë së Punës Kombëtare, miniera në Krahinën qendrore kineze është goditur nga një reaksion i papritur i qymyrit dhe gazit, derisa minatorit ishin duke punuar në minier. Industria minierave në Kinë është më rrezikshme në botë. Vitin e kaluar gjatë aksidenteve që kanë ndodhur në minierat e Kinës kanë humbur jetën mbi 2600 persona. Islamabad. 9 persona që dyshohet se kanë qenë militant janë vrarë gjatë dy sulmeve të aeroplanëve amerikan pa pilot në Pakistan. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit thonë se aeroplanet e tillë kanë sulmuar dy fshatra në Waziristanin Verior, rajoni dominuar nga fiset, përgjatë kufirit me Afganistanin. Gjatë dy muajve të fundit shëbate kanë rritur përdorimin e raketave që lëshohen nga aeroplanet pa pilot, duke pasur në shënjestër militantët në rajonin kufitar të Pakistanit. Islamabadi zyrtar ndonë se para opinionit vet thotë se nuk pajtohet me sulmet. Në takime sekrete amerikanët besohet se i përkrah ato. Berlin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë të shtunën se vendi i saj do të vazhdojë përpjekjet për përfshirjen hap pas hapi të Rusisë në arkitekturën e përbashkët të sigurisë evropiane. Merkel përmes video mesazhit javor tha se ajo do mundohet të shtyjë këtë përpjekje të saj para samitit të NATO-s që do të mbahet muajin e ardhshëm në Lisbon. Arsyetimi i Merkel për këtë çështje është se lufta ftoft ka marrë fund përgjithmonë. Megjithatë, kancelaria Gjermane ka shtuar që natyrisht se një partneritet i tillë nuk mund të ndërhyjë në punën e aleancës transatlantike. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Sektori sigurisë në Kosovë, 2 vjet pas pabarsis, është jo i mirë, sidomos në veri të Mitrovicës, kanë thënë disa nga njohësit e çështjeve të sigurisë dhe të atyre ushtarake. Në një debat të djeshëm në Prishtinë, u paraqitën raporte me të gjeturat kryesore për sigurinë në Kosovë, ku është thënë se autoriteteve të rendit u mungon gatishmëria dhe vizioni për marrjen e përgjegjësive në sektorin e sigurisë nga ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ramadan Qehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se në vitet e pavarësisë së Kosovës, çështja e sigurisë nuk është trajtuar me prioritet.
Kemi dobësi në zbatimin e rendit të ligjit e në veçantë në pjesën veriore të vendit tonë. Pse mos të themi se nuk mund të jemi të kënaqur me mikqyrjen parlamentare dhe demokratike të institucioneve të sigurisë. Për shkak që kisha me thonë kryesisht të karakterit subjektiv, kemi ngjecje në nevojën e reformimit të përshpejtuar të policisë së Kosovës, si forcë kryesore e rendit dhe sigurisë së tërësishme në vendin tonë.
Por me këto vlerësime dhe gjetjet e raportit nuk është pajtuar ish drejtori policisë së Kosovës Remet Ahmeti.
Policia e Kosovës është policia më profesionale, e ndërtuar në standarde të larta, vë si e tillë, po jep kontributin e shumë në të ofruar siguri qytetarëve të vendit. Punë me dojë se në Kosovë siguri ka në gjithë pjesë të vendit, ka vështërsi, ato vështërsi e di që në disa pjesë ato janë në pjesë veriore të vendit, por nuk janë pasoj e mos funksionimit të policisë dhe institucionit sigurisë. Ato janë më shumë çështje që kanë bëjë dhe politi.
Po ashtu në këtë debat janë kritikuar autoritetet e rendit duke thënë se nuk përshprehin nga dëshmëri për të marrë përgjegjësi nga misioni ndërkombëtare në Kosovë, madje është thënë se nuk po bëjnë asgjë as në veri të Kosovës. Për këtë çështje ka reaguar Aleksander Todesko, zyrtar nga Uleksi.
I think we should be very proud of what KP could achieve in the north of Kosovo so far.
Duhet të jeni krenar për atë që ka arritur policia e Kosovës në veri deri më tash e bashkë me policinë e Kosovës edhe Uleksi. Këto janë dy institucionet të cilat veprojnë së bashku. Ne jemi këtu si partner të institucioneve lokale. Mandati ynë këtu është shumë i qartë, ose së paku mendoj se është shumë i qartë. Ne jemi këtu për të ndihmuar institucionet e Kosovës, kryesisht policinë, doganat dhe gjyqësorin. Është vërtet se ne kemi disa kompetenca ekzekutive dhe këto kompetenca duhet të pranohen nga qytetarët si opsion mbështetës, tha Aleksandro Todesko. Ndryshe, eksperti Qehaja ka përmendur edhe disa ngjecje të tjera të institucioneve të Kosovës në tim të funksionalizimit të mekanizmave të sigurisë, siç është Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës.
Nuk ka iniciativa, koncepte për një çështje më të theksuar drejt fillimit të sëndërtimit të një ushtrie të Kosovës, sado që ajo të jetë e limituar. Mungon aktiviteti i duhur në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, nepotizmit, edukurive tjera negative të cilat në mënyrë të drejt për drejt ndikojnë në sferën e sigurisë.
Në raportin e publikuar nga këto dy organizata thuhet se në bazë të kushtetutës e Kosovës dhe ligjeve në fuqi, siguria u bë pjesë e politikë bërjes së institucioneve vendore, mirë po rritja e përgjegjësive të institucioneve vendore shtoi dilema mbi vizionin dhe strategjinë që duhej ndikuar për zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve vendore të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ishë zyrtar të lartë dhe ekspert thonë se gjendja vështirë energjetike në Kosovë mund të tejkalohet me ndërtimin e kapaciteteve të reja, e jo me rehabilitimin e atyre të vjetruara. Si pas tyre, do tjetë vështirë të dejlet nga kjo situatë pa ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Nga në tjetër, në korporatën energjetike të Kosovës, thonë se janë bërë investime në sektorin e energjis dhe se këto dimër, qytetarët do tjenë të kënaqur me furnizim me rrymë gjatë sezonit dimror. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Baza e zhvillimit të sektorit energjetik, thot ish Ministri Energjis dhe Minjerave e Them Çeku, duhet të jetë nga sektori linitit, i cili, si shtot ai, mund të ishte njëri nga faktorë zhvillues brenda Kosovës dhe faktor ndikues në zhvillimet e rajonit dhe në Evropë. A i thot se me zhvillimin e këti sektori, Kosova dhe të kishte zërin e fuqishëm në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Mungesa energjis elektrike është një nga defektet të mdo në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe në kredibilitetin e shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sepse dhe mbas 10 viteve të përfundimit të luftës dhe shlirimit të Kosovës dhe krijimit të shtetit të pambarur të Kosovës, sektori energjetik është bora më e rëndë e zhvillimit të vendit tonë.
Që nga përfundimi i luftës, Kosova ka investuar miliona euro në sistemin energjetik. Investimet e bëra, thonë ekspertët, kanë ndihmuar në eliminimin e deficitit të madh energjetik që ka ekzistuar në Kosovë, por që nuk ka arritur të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes energjetike. Ekspertja energjetikës Flanca Hoxha thekson se për të dalë nga gjendja e vështirë energjetike, Kosova duhet të fillojë shfrytëzimin e thengjillit.
Kosova ka potenciale, edhe hidropotenciale, prandaj ndërtimi i hidropotencialeve është i nevojshëm, po janë shumë pak. Do thotë kërkesat për energji që do t'i ketë Kosova nuk do të mund të mbulohen nga hidropotencialet e Kosovës, prandaj shfrytëzimi i thengjillit edhe pse në dëmë të mjedisit duhet të filloj sa më shpejt.
Ndërkohë, zyrtarë të korporatës energjetike të Kosovës thonë se furnizimi energjisë elektrike ka pasur përmirësim të dukshëm nga viti në vetë. Përmirësim, thonë ata, du të ketë edhe gjatë këti viti. Zëdhën si Keku, Viktor Buzhala, thë si janë bërë investime të shumëta në sektorin energjisë dhe qytetarët du të jenë të kënaqur me furnizim gjatë sezonit dimëror.
Sigurisht që ata që e paguajnë, jo vetëm që nuk do të kenë, por nuk kanë dashur një kohë të gjatë reduktimin, ndërsa ata që nuk e paguajnë, nuk do të kenë, do të jenë subjekt i vazhdueshëm i shkyqeve.
Sidoqoftë, ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re, vështirëse do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. E them që e ku e quan gabim të madh mos angazhimin autoriteteve kosovare në fillimin e realizimit të projektit Kosova e Re.
Qeveria Kosovës shpenzon për çdo vjet rreth afër 100 milion euro për blerë energji elektrike, kurse humbje totale të ekonomisë kosovare në mungesë të energjisë elektrike janë rreth 1 miliard euro në vjet. Që do të thotë humbje vendeve të reja të punës, humbje në investimeve në arsim, në shëndësi, në infrastrukturë dhe në shumë projekte tjera nacionale që nuk i të vendutor.
Ndryshe, pasiguria në furnizimin e energjisë vazhdon të jetë njëra nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Planet e aktores e njohur amerikane Angelina Jolie, një herë fituese e çmimit Oscar, për të bërë regjinë e filmit të saj të parë në Bosnjë-Hercegovinë muajin e ardhshëm, kanë nxitur kundërthënie të mëdha. Për shkak të akuzave se tema e filmit është fyese për viktimat e luftës, ministri i kulturës i Bosnjë-Hercegovinës e ka tërhequr lejen për xhirimin e filmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Duket sikur po zhvillohet një ndeshje në mes të Bosnjës dhe Hollywoodit në Sarajevë, aty ku zyrtarët kanë anuluar të drejtën e filmit të Angelina Jolie, e cila këtë radhë do bëj rolin e regjisorit. Filmit ju anulua drejta pas dyshimeve rreth përmbajtjes së tij. Spekulohet se filmi portretizon një viktim të dhunuar myslimane, e cila bie në dashuri me dhunuesin e saj serb, pas nisjes së luftës bosnjake në vitin 1992. Lufta në Bosnjë në tërsi ka marrë jetën e 100.000 personave, ndërsa 1.8 milion të tjerë ishin detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Përfaqësuesja e një grupi që merret me të drejtat e grave që janë viktima të luftës, Bakira Hasicic, thotë të jetë alarmuar nga ajo që ka dëgjuar rreth përmbajtjes së filmit. Siç duket, fjala është për një ngjarje të trilluar dashurie, diçka që nuk ka ndodhur kurrë sipas 25.000 dëshmive që kemi ne nga femrat të cilat janë dhunuar apo abuzuar seksualisht gjatë luftës. Shumica prej tyre kanë arritur që të mbijetojnë, mirëpo ka fatkeqësisht edhe të tilla që janë vrarë. Ne asnjëherë nuk kemi parë ndonjë dëshmi ku thuhet se viktima ka rënë në dashuri me torturuesin e saj, thot Hasicic. Angelina Jolie, e cila tashmë ka nisur filmimet në Hungari, përmes një komunikate ka kërkuar që të mos gjykohet filmi derisa ta shohin atë. Në kumtesën e saj aktoria ndon se ka refuzuar të tregojë përmbajtjen, ka thënë se një nga arsyet e xhirimit të filmit ishte për t'i rikujtuar njerëzit se çka ka ndodhur gjatë luftës në Bosnjë. Derisa në Bosnjë ka njerëz që thonë se ndjehen të ofenduar nga ajo që dyshohet se është përmbajtja e filmit, disa të tjerë ndalimin e filmit e quajnë cenzurë. Një nga ata është edhe autorja e librit Sikur të mos isha fare aty, Slavenka Drakulić.
Pa më prva reakcija e bila da to nazvem pravim imenom, a to se zove cenzura.
Reakcioni im i parë është ta quaj me emrin e duhur, cenzurë. Gjëja dytë është ta ndajmë të drejtën e viktimës për ndjenjat e saj, mendimet e saj dhe kërkesat e saj nga çështjet ligjore dhe të drejtat ligjore. Në këtë rast pra ne kemi të bëjmë me cenzurë që është e papranueshme. Ky vendim i ministrit kulturës është i mbështetur në thashë theme, thot Drakulić. Raportimet e medjave citojnë aktorin bosnjak Emir Hadži Hafiz Begović, i cili është edhe përgjegjës për kulturën në Sarajevë, të ketë thënë se edhe po ta arrestojnë, ai do ta japë të drejtën që filmi të xhirohet. Mirpo persona që merren me të drejtat e njerëzit janë kërcënuar që nëse filmi verifikohet se tenton të turprojë viktimat, atëherë ata do të bëjnë çdo gjë që është e mundur për ta ndaluar apo të paktën bojkotuar atë. Aktoria Jolie ka bërë përpjekje të mëdha për të ruajtur autenticitetin e filmit, duke angazhuar aktoren bosnjake në rolin e viktimës së dhunuar, Jana Marjanović, si dhe aktorin e njohur Rade Sherbegjia, i lindur në Kroaci. Filmi do dalë në kinemat botërore gjatë vitit 2011, ndërsa ende nuk është titulluar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve në 13 shkurt paraqet sfidë për KQZ-n për shkak të kohës së shkurtër. Zyrtari që i dobëi dy vajzat kosovare nga Austria është shkarkuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.